Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматының Алмалы аудандық сотында бүгін азаматтық белсенді Олеся Халабузардың ісі бойынша сот басталып, жылдам аяқталды. Судья Бейнегүл Кайсина Халабузарды ұлтаралық алауыздықты өршітті деп айыптап, 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасын кесті. Судья үкімге 15 күн ішінде шағымдануға болатынын айтты. Сот шешімі бойынша Халабузар үкім заңды күшіне енгенге дейін ешқайда кетпеу туралы қолхатпен еркіндікте жүреді. Жарыссөзде прокурор Дидар Қабай судьядан Халабузарды қылмыстық кодекстің 174-ші бабының 1-ші тармағы бойынша тағайындалатын ең төменгі жаза кесуді, яғни 2 жылға бас бостандығын шектеу сұрады. Ол Халабузардың бұрын сотталмағанын және асырауында кәмелетке толмаған 3 баласы барын ескеріп, жазаны жеңілдетуге болады деді.
Представленные на исследовании тексте листовки имеются признаки возбуждения межнациональной розни, вражды.
Мемлекет тағайындаған адвокат Жанат Айтжанова соттан Халабузарды бас бостандығын 1 жылға ғана шектеу жазасын сұрады. Халабузардың өзі сотта 3 рет сөйледі, алғашында одан жауап алынды, екінші және үшінші рет жарыссөзде және соңғы сөзін айтқанда сөйледі. Үкім оқылған соң Халабузар азаттық тілшісіне үкімге шағымданбайтынын айтты.
Нет.
Айыптау актісі бойынша Алматы тұрғыны 39 жастағы Олеся Халабузар бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы ауыр қылмыс жасаған. Айыптау 2017 жылдың басында Халабузарда ұлтаралық алауыздық, жаулық тудыру белгілері бар мәтін жазылған үнпарақтар дайындап, оларды Алматы территориясында тарату арқылы ұлтаралық араздық тудыруды көздейтін қылмыстық пиғыл пайда болған дейді. Ол мұны биыл ақпанда жас кәсіпкерлер қоғамы қоғамдық ұйымын басқарып тұрған кезде дайындап, Алматыда таратқан деп айыпталып отыр. Олеся Халабузар сотта өзіне тағылған айыптарды мойындап, қылмысына өкінетінін мәлімдеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.